რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის პარლამენტმა არ მიიღო პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან არსენი იაცენიუკის გადადგომის განცხადება. დღეს ვერხოვნარადის საგანგებო სხდომაზე იაცენიუკის გადადგომას 311 დეპუტატიდან მხარი მხოლოდ 16-მა დაუჭირა. 24-ის იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერის თანამდებობას, რადგან კოალიცია დაიშალა და სამთავრობო ინიციატივები იბლოკება. დღეს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები სახელმწიფო ბიუჯეტსა და საგადასახადო კოდექსში. მანამდე პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მთავრობასა და პარლამენტს მოუწოდა უარი ეთქვა ულტიმატუმების ენაზე და მიიღოთ კანონები, რომლებიც აუცილებელია არმიის დაფინანსებისთვის და ენერგეტიკის სფეროში რეფორმის გატარებისთვის. ეუთუ აცხადებს, რომ მისმა მონიტორებმა, რომლებსაც თან ახლავთ ნიდერლანდის და ავსტრალიის ექსპერტები, დღეს შეძლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის ადგილას მისვლა. ამის შესახებ ეუთუმ ტვიტერის ქსელის მეშვეობით განაცხადა. მანამდე ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯულია ბიშოპმა თქვა, რომ ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას შესაძლოა ჯერ კიდევ რჩებოდეს ავიაკატასტროფისას დაღუპული 80-მდე ადამიანის გვამები. 17 ივლისს ბოინგ 767-ის აფეთქებისას 298 ადამიანი დაიღუპა. გარუმ ავღანეთის პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატს მოუწოდა სრულად ჩაერთონ საარჩევნო ბიულეტენების აუდიტში, რომელიც 2 აგვისტოს განახლდება. იან კუბისმა გაეროს წარმომადგენელმა ავღანეთში განაცხადა, რომ აუდიტის პროცესს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების პროცესის დასრულებაში და რომ ნებისმიერ დაყოვნებას, ნებისმიერ გაუგებრობას მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა ექნება ავღანეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებაზე. 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების 8 მილიონამდე ბიულეტენის აუდიტი გასულ კვირას უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ის შეფერხდა ტექნიკური სირთულეების გამო. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ნავი პილაიმ გააკრიტიკა ისრაელის მიერ საერთაშორისო კანონმდებლობის მისი თქმით განზრახ უგულებელ ყოფა. მან ჟენევაში სიტყვით გამოსვლისას ახსენა თავდასხმები საცხოვრებელ სახლებზე, სკოლებზე, საავადმყოფოებზე და გაეროს შენობებზე, სადაც ღაზის 250,000 მაცხოვრებელი აბარებს თავს. მისი თქმით, 31 ივლისს ღაზის კონფლიქტის დაწყებიდან 24 დღეს დაღუპულია 1364 პალესტინელი, აქედან 3/4 სამოქალაქო პირია. ისრაელის მხარეს სამხრეთ განმავლობაში დაიღუპა 56 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი დაასრულებს გვირაბების დანგრევას, რომლებსაც პალესტინელი მებრძოლები იყენებენ ღაზიდან რაკეტების გასაშვებად, იმის და მიუხედავად იქნება თუ არა ზავი. ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლომ რუსეთს დაავალა ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილი აქციონერებისათვის კომპენსაციის სახით $2.5 მილიარდი გადახდა. ეს გადაწყვეტილება დაგმო რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ და მას უსამართლო და მიკერძოებული უწოდა. მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის სამხედროებმა ყარაბაღის 2 ჯარისკაცი მოკლეს. თავის მხრივ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ერთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა შეტაკებებისას. აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ზავი დაარღვიეს 96-ჯერ. საერთო ჯამში წელს როლების შედეგად ორივე მხარეს 20-მეტი ჯარისკაცი დაიღუპა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა და გაფართოვებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ განცხადება გაავრცელეს, სადაც შეშფოთებაა გამოთქმული ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით. ისინი ქართულ პოლიტიკოსებს მოუწოდებენ თავი დააღწიონ წარსულში არსებულ კონფლიქტებს და ყურადღება ქვეყნის მომავლისკენ მიმართონ. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს პასუხს ობიექტური გამოძიება გასცემს, ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან თქვა, ერთადერთი სიტყვა, ჩვენ ვიქნებით მაქსიმალურად გამჭვირვალეო. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის მიხეილ ჯანელიძის შეფასებით, რუსეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეჩერება ეკონომიკას განსაკუთრებულ პრობლემებს არ შეუქმნის და რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ექსპორტი კვლავაც გაგრძელდება. მან თქვა, რომ და ინფორმაცია ამის შესახებ საქართველოს მთავრობამ პრესიდენტ შეიტყო, ოფიციალური შეტყობინება არ მოსულა და კონსულტაცია არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა თუ ეს შეთანხმება შეჩერდა, ეს გამოიწვევს საქართველოში წარმოებულ რიგ პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადის დაწესებას, რომელიც არ იქნება 20%-ზე მეტი. ეს არის მაქსიმალური ტარიფი, რომელიც შეთანხმებული აქვს რუსეთს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან. ეს კი ნიშნავს, რომ ქართული პროდუქციის ექსპორტი რუსეთის ბაზარზე კვლავ გაგრძელდება და ეკონომიკას პრობლემა არ შეექმნებაო, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, FM უსმენთ უბრალოდ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახალი ამბები მოისმინეთ, რომელიც ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოს.
Ერთი თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, ძებას მომსვენებლობა, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ამ დროს ჩვენს ეთერში გადის ხოლმე უხილავი ფარდა. დღესაც ასეა, თუმცა ოდნავ სხვა ფორმატით არის უხილავი ფარდა. ფაქტურად ის არის დღემდე ეთერში გასული ჩვენი სიუჟეტების ნაწილების გამეორება. უხლავი ფარდა რუბრიკა, სადაც ვსაუბრობ თემებზე, რომლებშიც ვითომ ვერკვევით, რომლებზეც აზრი გვაქვს, მაგრამ მათ სრულ აღთქმაში გვიშლის ხელს ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც ვერ ვამჩნევთ და ასე ვრჩებით ილუზიებში, რომ სამყაროს ვიცნობთ. უხილავ ფარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს ევროპაში საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებული ადამიანია. ის გერმანიაში, რაინის პირეთში, გაიზენჰაიმში სწავლობს ღვინის ეკონომიკას.
რაინის ნაპირას რესტორანი ზოგადად რაღაცა ძალიან მახსენებს თვითონ ისედაც საქართველოს. თვითონ რაინი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ეს პატარა რესტორანი სადაც მე თვითონ ბარმენი ვარ, მაგრამ ჩემმა უფროსმა იცის, რომ ინტერნაციონალურ ღვინის ეკონომიკას სწავლობ და როცა სტუმრები მოდიან, რომლებსაც უნდათ განსაკუთრებული რჩევა ღვინოსთან დაკავშირებით, ასეთი სტუმრები ბევრი ყავს, მეკითხებიან ჩვენ მას წითელ თუ თეთრ ღვინოსთან დაკავშირებით და მეც რაინ გაუზღვინოებს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ნორმალურად ვიცნობ და უზიარებ ხოლმე მათ ჩემ დამოკიდებულებას რაინის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაყენებულ ღვინოებთან დაკავშირებით. თვითონ ეს ადგილი და ეს პატარა რესტორანი არის ულამაზესი და ეს სამსახურიც, ასე ვთქვათ, რომ თან ბარმენობ და თან სტუმრებთან ურთიერთობა მაქვს, თან წარმოდგენ მათ რაინ გაუს ღვინოებს, რაღაცა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს.
და რას ნიშნავს, რომ ამბობთ წარმოდგინო, ესე იგი თქვენ მოვალე ხართ წარმოდგინოთ თუ ვთქვათ, როცა სტუმარი გეკითხებათ, რომ რას გვირჩევდით, აი ახლა ხომ არ გაქვთ რაიმე განსაკუთრებული, მაშინ უხსნით ხოლმე.
კი, მოკლედ ძალიან დამეხმარა ჩემი უნივერსიტეტი ამ რესტორანში მუშაობის დაწყებისას, იმიტომ რომ ჩვენ უნივერსიტეტში ვსწავლობთ კიდევაც, როგორ შეიძლება წარადგინო ღვინო და სპეციფიური სიტყვები არის იქ საჭირო, ხო, უბრალოდ ღვინო კარგია და გემრიელია, ამას რა თქმა უნდა ყოველთვის ამბობს ყველა, მაგრამ თვითონ სტუმრებიც ითხოვენ ხოლმე ჩვენგან, რომ აუხსნათ ზუსტად როგორ გემოსტოვებს თუნდაც პირში ეს ღვინო და ამით მოხიბლე, ასე ვთქვათ, მე ჩემი უფროსი და დამტოვა სამსახურში.
მაგალითად ხო არ გახსენდებათ რომელიმე? ახლა მე რაინის პირეთის ღვინოებს, ასე ვთქვათ, ზეპირად არ ვიცნობ და რაც წარმოდგენა მაქვს, უფრო თეთრი ღვინოებია მანდ უკეთესი. რომელიმე ხო არ შეგეძლოთ დაახასიათოს?
სწორებზანდებით, გერმანია არის რისლინგის სამშობლო, ასე ვთქვათ, თეთრი ღვინო, რომელიც გერმანიაში ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოიშვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რაინიც არ არის გამორჩეული სხვა გერმანიის ღვინის მიწებისგან, აქაც ყველაზე დიდი რაოდენობით რისლინგი არის მეღვინეებში, მაგრამ წითელი ღვინოც მეტნაკლებად წარმოებს, ესე იგი პინო ნუარი, რომელსაც გერმანულად შპეტბურგუნდერი ქვია, მაგრამ თვითონ გერმანელებიც უფრო თეთრ ღვინოს ეტანებიან, ანუ ჩემთან რესტორანში მიცმოდის ხოლმე, უფრო თეთრ ღვინოს უკვეთავენ, მშრალს ან ნახევრად მშრალს.
შპეტბურგუნდერი ანუ პინო ნუარი საიდან არის, ჯიში საიდან მოდის?
კი, თქვენ ისე საინტერესო თემა შეეხეთ ახლა, ეს სახელების სხვაობა, ანუ სხვადასხვა სახელი რო ქვია, ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის თუნდაც გერმანულ ღვინოებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ თემაზე ზუსტად ორი კვირის წინ მქონდა ლექცია გერმანულმა პროფესორმა წაგვიკითხა. ესე იგი პინო გრიჯოც მაგალითად ხო არის იტალიური ღვინო, მაგრამ გერმანულად ქვია საერთოდ სხვა სახელი და თუნდაც ის, რომ ერთი და იგივე გემოსი არის და თითქმის უკეთესიც კი არის ბევრი გერმანული თეთრი ღვინო პინო გრიჯოზე, რადგან ამას იტალიური სახელი ქვია, ევროპულ ბაზრებზეც იყიდება უფრო იტალიური სახელის მქონე ღვინოები.
რიგო, მე ღვინის ეკონომიკაზე ოდნავ მოგვიანებით კიდე მეც კითხავთ, ხა მინდა ნახევრად სალაღობო შეკითხვა დაგისვათ. ჩვეულებრივ, როცა უნივერსიტეტებში ადამიანები სწავლობენ, სტუდენტები, მათ აქვთ ხოლმე რაღაცა ერთი საერთო სიმღერა, მაგალითად ყველაზე კლასიკური და ცნობილი სიმღერა გაუდეამოს იგიტურ, ანუ ვიმხიარულოთ, ანუ ვითომდა სტუდენტის ცხოვრება დაკავშირებულია გართობასთან, სიხარულთან. ანუ ვერც ერთი სტუდენტი, ვერც იურისტი და ვერც რა ვიცი სხვა თუნდაც კიდე უფრო სერიოზული დარგის წარმომადგენელი, როგორიც არის რა ვიცი ფიზიკა თუ ფილოსოფია, ვერ აუვლის გვერდს გართობას. ახლა ფაკულტეტი, სადაც ღვინო არის თემა, ალბათ მით უფრო იფიქრებს ადამიანი, რომელიც დაშორებულია ამ საქმესთან, იმაზე, რომ კიდე უფრო მეცერთობიანო. მაგრამ მოდი მე ხა იმაზე არ კითხავთ, რამდენ სვამენ თქვენი ფაკულტეტის სტუდენტები. როგორ არის საქმე სიმღერასთან დაკავშირებით? აი, ღვინის სიმღერა რაინის პირეთში ალბათ არსებობს. აი, მის თაობაზე რაიმე გაგიგიათ, რაიმე იცით, რაიმე მოგისმენიათ?
კი ბატონო, აქ არის, ესე იგი, რაინის ნაპირზე, რაინ გაუქვია თვითონ ამ ღვინის მიწას. არ არის ყველაზე დიდი ღვინის მიწა გერმანიაში, მაგრამ ნამდვილად გამოირჩევა თავის ხიბლით და შესაბამისად უამრავი ღვინის კომპანია არის აქ, უამრავი მეღვინე, რომელთაც ზუსტად ორი კვირის წინ იყო, ესე იგი შლემერ ვოხე ქვია, ზუსტად ქართული თარგმანი მე მგონი არც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თავადით რაღაცებს არ ვაკეთებთ. ეს მეღვინეები ასე ვთქვათ, აქვთ ღია კარის დღე, სტუმრები მიდიან მათთან, აგემოვნებენ ღვინოს, საუბრობენ მათ მოსავალზე, ახალ ღვინოებზე, თუ რამე ახალი იდეები აქვთ, და ზუსტად აი ამ დროს არის ხოლმე ჩართული გერმანული, ასე ვთქვათ, ხალხური სიმღერები, რომელიც უფრო ხშირად არის ხოლმე დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ღვინოსთან. მეოცე საუკუნეში, 21 საუკუნეში უფრო ნაკლებად იწერება ასეთ სიმღერები გერმანიაში, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ძველი სიმღერები ნამდვილად არის შემორჩენილი, როგორც ჩვენ პატივსცემთ, ასე ვთქვათ, კახურ და ქართულ სიმღერებს ღვინოებზე, ისევე არის აქაც. ეხლა სახელები სიმართლე გითხრათ არც მახსენდება, მაგრამ უამრავია ესეთი სიმღერა, რომელიც ღვინოს ეხება რაინგაუს მიწაზეც.
დიმეტრელებო, ჩვენ შევარჩიეთ ერთი სიმღერა, რომელიც ხაშურის გრიგოლმა მისი რჩევით შეგირჩიეთ, როგორც გრიგოლმა გითხრათ, რაინგაუში ცხოვრობს ის გაიზენჰაიმის მეზობელი ქალაქია რუდესაიმი, ცნობილი თავისი ღვინით, თავისი სილამაზით, და სწორედ აი ამ ქალაქში უმღერიან ღვინოს. ახლა თქვენ მოისმენთ სიმღერას, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლო წლებშია შექმნილი. მისი ავტორი არა მხოლოდ პატრიოტია, არამედ ღვინის მოყვარულიცა, ანუ უფრო სწორად იმ რეგიონის პატრიოტი. არ შეიძლება არ იყოს ღვინის დამფასებელი. სულ მოკლედ გეტყვით სიმღერის შინაარს. რუდესაიმში ჭიქებს დილიდან საღამომდე ბეჯითად ცლიან, სვამენ და ერთად მღერიან. რუდესაიმის ღვინო და ლამაზი გოგოები არიან ბედნიერების ანი და ჰოე. ამიტომ მეგობარო, ასეთია ჩემი აზრი, გიყვარდეს მუდამ ღვინო, ჭიქის ჭახუნი და ტურფანიკი გულში, ჩაიკარი.
გართობას, ასე ვთქვათ, ამაზე რა თქმა უნდა ბევრი ხუმრობა მომისმენია მეც, რომ შენ რომ ან დაიწყე სწავლა, შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს ყველაფერიო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით არის, იმიტომ რომ გერმანულ უნივერსიტეტებში ზოგადად თუდაც მარბურგში, სადაც სანამ გაიზენჰაიმში ჩამოვიდოდი, ერთად ნახევარი ცხოვრობდი. ფილიპს უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და კარგი უნივერსიტეტი გერმანიაში და იქაც უამრავი სტუდენტია, რომლებიც ყოველ პარასკევს შაბათს ისე თურებიან ხოლმე ბოდიში და რომ არ ვიცი საკუთა პატრონსაც ვეღარ ცნობენ ხოლმე, მაგრამ ანუ ჩვენთან ეგ არის უფრო ნაკლებად. ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ძალიან ბევრ შეხვედრას, სადაც ყველას მოაქვს თითო ბოთლი ღვინო ახალი, ანუ ჩვენთვის ახალი, მათთვის უკვე ცნობილი, და ერთმანეთს უზიარებთ ხოლმე ამ ცოდნას და სინჯავს ახალ ღვინოებს. ნუ ქართული კაცისთვის ალბათ ცოტა რთული გასაგები არის ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად ყველა ღვინოს არ ვსვამთ ხოლმე.
ჩვენი რესპონდენტები ხშირად ლაპარაკობენ თავიანთ სურვილებზე, ჩავიდნენ საქართველოში და იქ იმუშაონ, იმოქმედონ, იცხოვრონ. ბევრისთვის ეს დიდი სურვილია, ზოგისთვის სანუკვარი ოცნებაა. აი, მოგიმზადეთ ჩვენ პატარა ნაკრები ამ სურვილებისა თუ ოცნებებისა.
Georgia დიდი გეგმები მაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან გული მტკივარ ახს რაც ხდება ახლა ზოგადად თუნდაც კინოში ან თეატრში, და მე ძალიან მინდა გავაკეთო რაც სამსახიობოს ყოლა საქართველოში თუ გამოვა, სადაც ჩამოვიყონ. დიდი იმედი მაქვს ისეთ ადამიანებს, რომელიც კარგ რჩევებს მისცემენ დღევანდელ ჩვენ მასწავლებლებს ან მომავალ მასწავლებლებს, რომელიც აზრდიან თაობას.
რა თქმა უნდა, მსურს და ძალიან მინდა საქართველოში დაუბრუნდე, ჩემი ცოდნა, ჩემი ექსპერტიზა გადავცე თქვა სხვა თაობას და გავხადო ეს დარგი პოპულარული. თუმცა ამ ეტაპზე რეალური ექსპერიმენტული შრომა რომ გაკეთდე საქართველოში, ეს შეუძლებელია. ამ ეტაპზე ჩემ თავს საქართველოში ვხედავ როგორც ფაქტ რომელიმე ფიზიკის ვიწრო მიმართულებაში რაღაცა გარდატეხის შემტანად.
თავისთავად როდესაც წამოვედი საქართველოდან, ანუ 13 წლის ასაკში, ეს ყარას ჰქონდა თავში, ანუ აქ განათლებას რომ მივიღებ გერმანიაში და ბევრს დადებით კარგს რომ ვისწავლე, რა თქმა უნდა დაუბრუნდები შემდეგ ჩემს ქვეყანაში და რაც შემეძლება ასე ვთქვათ ჩემ ცოდნას გაუზიარებ ჩემ ქვეყანას და რაღაცა წრუხ შევიტან მის შემეგობაში ასე ვთქვათ. ესეც აქ მინდა მუშაობა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ საქართველოსთან კავშირი არ მექნება, ვთქვათ ვეცდები ყველანაირად ვეცდები რომ რაღაც პროექტები იქნება თუ რაც იქნება საქართველოში ყველაფერში მონაწილეობა მივიღო თუ რაღაც გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის, თუმცა იმას ვერ ვიტყვი რომ საქართველოში აუცილებლად მინდა დაბრუნება და საქართველოს გარეშე ვერ ვიცხოვრე აქ.
ეს არის უდიდესი ოცნება ჩემი, რომ რაღაც შექმნა ისეთი ფასეული, რაც მსგავსი იქნება ევროპული სტანდარტების და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. აუცილებლად ჩემი საბოლოო გზა არის საქართველო, რა თქმა უნდა, როგორც ალბათ ყველა ქართველის აზროვნებით, მაგრამ ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი, ძალიან. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე ასე ვთქვათ განხილვით ამ საკითხისა, რას ნიშნავს უცხოეთიდან საქართველოში განათლება მიღებული ადამიანის დაბრუნება. ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრი 2007 წლიდან მუშაობს საქართველოში. მისი პროგრამაა მიგრაცია განვითარებისთვის, სწორედ გერმანიაში განათლება მიღებული მაღალკვალიფიციური კადრების დასაქმება საქართველოში მათი თემა, ანუ ისინი, ვინც გერმანიიდან ბრუნდებიან, იმუშავეს გერმანიაში ან დაასრულეს სწავლა იქ, ამ ორგანიზაციის პროექტის თანამშრომლები დაეხმარებიან მათ გზის გაკვლევაში. გარდა იმისა, რომ არის სხვადასხვა სფეროები, ფორმა ამ მხარდაჭერისა ასევე მრავალფეროვანია. უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში ერმა წერეთელი, რომელმაც თვითონ მოგმართა რადიო თავისუფლებას მას მერე, რაც უხილავი ფარდის ჩვენი პროექტის არსებობა შეიტყო, სადაც უცხოეთში სასწავლად წასულ ახალგაზრდებს გახვედრებთ ხოლმე. ერმა წერეთლის ხელში ბევრს გაუვლია, ვინც ასე უცხოეთიდან დაბრუნდა და საქართველოში მუშაობა სურს. მან იცის ამ ახალგაზრდების უპირატესობა.
რა თქმა უნდა, აქვთ ძალიან დიდი უპირატესობა ასეთ ახალგაზრდებს, რამდენადაც მიღებული აქვთ ევროპული დონის განათლება, თავიანთ მითუმეტეს ასეთ კონკრეტულ სპეციალობაში, რომელიც ბაზარზე საკმაოდ მოთხოვნადი გახლავთ იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზრების რაოდენობა და მასშტაბები იზრდება, ღვინის ბაზრის წარმოებაც იზრდება და შესაბამისად ეს მარკეტინგი და გაყიდვების სფერო უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. მათ აქვთ ასევე გერმანული შრომის კულტურის ცოდნა, მით უფრო ღრმა ეს ცოდნა, თუ მათ აქვთ პროფესიული შრომითი გამოცდილება, აქვთ ენების ცოდნა და კომუნიკაციის უნარები.
მიგრაციისა დიასპორის საკითხებში უფროსმა კონსულტანტმა იცის იმ გამოწვევების შესახებაც, რომელთა წინაშე ეს უცხოეთიდან დაბრუნებული ახალგაზრდებიდან.
მე უკვე 7 წელი ამ პროგრამაში ვმუშაობ და ძალიან ხშირად ბრუნდებიან ახალგაზრდები, რომელთაც აქვთ კარგი განათლება, საქართველოში მიღებული უმაღლესი განათლება პლუს გერმანიაში დასრულებული უმაღლესი სასწავლებელი, მაგრამ არ აქვთ არავითარი პროფესიული შრომითი გამოცდილება. გარდა ამ პროფესიული შრომითი გამოცდილებისა, სამუშაო გარემო საქართველოში განსხვავდება გერმანიაში არსებული სამუშაო გარემოსაგან. ესეც მათთვის არის დიდი გამოწვევა პირველ ეტაპზე. მათ ჭირდებათ საქართველოში უფრო მეტად სპონტანური გადაწყვეტილებების მიღება ან სპონტანური გადაწყვეტილებების განხორციელებაში ჩართულობა. მაშინ როცა გერმანიაში ყველაფერი წინასწარ გათვლილი და გააზრებულია დიდი ხნით ადრე, ასეთი დაგეგმვის ფუფუნება ჩვენ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე საქართველოში არ გაგვაჩნია და ისინი სრულიად მინდობილად მიყვებიან ამ ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმს. გარდა ამისა, პროფესიული გამოცდილების არ ქონა ნიშნავს, რომ მათ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ეს ცოდნის პრაქტიკული დანერგვა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ისწავლონ სინამდვილეში და რეალობაში.
უცხოეთიდან დაბრუნებული სტუდენტები, ვინც ჩვენს გადაცემებს უსმენს, იციან, მოწადინებული არიან საქართველოში იმუშაონ, თავიანთ ქვეყანას რაღაც გაუკეთონ, ბევრი ფიქრობს, ოცნებობს იმაზე, რომ შექმნას ერთობლივი საწარმო. ბევრ დარგში უდიდესი ამბიციები აქვთ ამ ადამიანებს. ჩვენი რესპონდენტი ირმა წერეთელი გვეუბნება, რისთვის უნდა იყვნენ მზად უკან დაბრუნებულები და ის რჩევებს იძლევა. კარგად მოუსმინეთ, ვისაც ქსურთ საქართველოში განათლება მიღებული დაბრუნდეთ და გაქვთ უცხოეთში მიღებული დიპლომი და მუშაობის გამოცდილებაც არ გაწყენდათ.
ისინი თანახმად და მზად უნდა იყვნენ და განწყობილი იმისთვის, რომ კარიერა დაიწყონ დაბალი პროფესიული პოზიციიდან და შემდეგ ნელ-ნელად ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელონ წისვლა. ასევე შესაბამისად დაბალი ანაზღაურებით. სწორედ ამისთვის არსებობს ჩვენი პროგრამა, რომ ეს გარდამავალი საფეხური კარიერის თუ ხელფასის თვალსაზრისით გაუადვილოს ასეთ ახალგაზრდებს და მოახდინოს მათი რეინტეგრაციის პროცესის გაადვილება. აი ამიტომ აქედან გამომდინარე, როცა მაგალითად მე ვიღებ CV-ს, ასე ვთქვათ, რეზიუმეს ჩვენი პროგრამის აპლიკანტისგან, რომელსაც უწერია ორი კარგი უნივერსიტეტის დიპლომი და არ აქვს შრომითი გამოცდილება, ხშირად მიხდება საკმაოდ ესეთი ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმართვა, უარ ქონდა დამატებით რაღაც სტუდენტური სამსახურები გერმანიაში. თუნდაც ესეთი სტუდენტური სამსახურები, როცა ამას დავარქვევთ სწორ მართებულ სახელს იგივე რეზიუმეში და უწოდებთ, ვთქვათ, სტუდენტური სამუშაო გამოცდილება, სულაც არ არის სათაკილო. ახალგაზრდა იქ მიუთითოს, ვთქვათ, ქარხანაში მუშაობა იქნება, რესტორანში თუ სასტუმროში, ეს ქართველი დამსაქმებლისთვის გახლავთ იმის მანიშნებელი, რომ ეს პიროვნება იჯდა არა მარტო ბიბლიოთეკაში და დადიოდა უნივერსიტეტში, არამედ იცის სამუშაო ადგილზე მისვლის, თუნდაც ყოფნის დრო აქვს ეს შეძენილი, რაც ასე დასაფასებელია საქართველოში გერმანული შრომის კულტურა, შეუძლია თანამშრომლებთან კონფლიქტის გარეშე კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ელემენტარული შრომითი ჩვევები გააჩნია. სულ ერთია რა სიმაღლის და მნიშვნელობის პოზიციაზე უნდა ქონდეს ეს შედენილი. ამიტომ ყოველთვის ურჩევ ხოლმე, რომ ასეთ ახალგაზრდებს, ვისაც არ აქვს პროფესიული შრომითი გამოცდილება, თუნდაც ეს მოიშველიონ ასეთი სტუდენტური საქმიანობის გამოცდილებები და როგორც მოგახსენეთ, ეს პლუს და პლუს პუნქტები და გამოწვევებია გასათვალისწინებელი იმისთვის, რომ მათ შეძლონდა წარმატებულად დაიწყონ თავიანთი კარიერა საქართველოში.
გროზნოსელობა, ესე ფიქრობს ირმა წერეთელი, ის არის ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დავით არონია 22 წლისაა. ჩვენ სტუმარს სანამ ვესაუბრებოდი, მისი როგორც დღეს უწოდებენ CV, ანუ რეზუმე, იგივე კურიკულუმ ვიტე ვიხილე ქართულ ენაზე და იქ დათოს უნარ ჩვევების და ინტერესების ნაწილში უწერია, რომ სხვა 4-5 ენასთან ერთად იცის მეგრული ენა. ინგლისურ რეზუმეშიც თუ უწერია მეგრული, ვკითხე.
კი. ანუ ეს დავიწყე უნივერსიტეტში, რომ საბუთებს ვაგზავნიდი მაშინ. ყველა უნივერსიტეტს მივწერე, რომ საუბრობდი 4 ენაზე, ანუ მაშინ 5 იყო, იმდენ რო გერმანულადაც გაცილებით უკეთ შემოსაუბარო, ვიდრე ახლა, ეხლა საერთოდ ამავიწყდა. მაგრამ ყოველთვის უთითებდი მეგრულს და სამსახურებში რო ვაგზავნი ხოლმე რეზიუმს, მანდაც ყოველთვის უთითებ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ანუ ცოტა ხუმრობასავით არის, იმიტომ რომ დაახლოებით მაგით არ არის ეს საერთაშორისო დაღიარებული ენა და წარმოდგენა რა აქვს უცხოელების უმეტესობას რას წარმოადგენს. მაგრამ ორი რამის გამოწერ, პირველი რომ მე მისწრდება, მე მიხარია მაგრად რო მეგრულს წერ. რაღაც მომენტში ხაზგასმა მიყვარს ამისი და მეორე ყოველთვის ამით იწყება ხოლმე საუბარი. ნებისმიერ დასაქმებელთან, ნებისმიერ ადამიანთან, ვისაც ჩემი რეზიუმე წაგიკითხოს, ერთ-ერთი პირველი კითხვა ყოველთვის არის რა არის მეგრული. და ანუ ამაზე ძალიან თავისუფლად ლაღაჩემელია ლაპარაკი და უკვე ამ კითხვაზე საუბარს რო ვიწყებთ, ანუ ამას რო განვიხილავთ, უკვე ბარიერი ტყდება რა ჩვენ შორის და ნორმალური საუბარი შედგება ხოლმე. რაღაცა პატარა საქართველოს ისტორიაზე მოუყვები, აზრებს გავცვლით, თუ უცხოელი არის შეიძლება მის ქვეყანაშიც იყოს ესეთი რეგიონალური ენები და მე რეკენ ეწობა ჩოვლებრივი ლაღი საუბარი.
საქმე ის არის, რომ ჩვენთანაც ზღუდეს ხსნის, ახლა ჩვენ შემთხვევაში, თქვენსა და ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე პირველად ვნახე, რომ იმეს ჩაეწეროს მეგრული. მე ვიცი, რომ მეგრული ენაა, მაგრამ არ იწერება ხოლმე, ასე ვთქვათ, CV-ში, იმიტომ რომ ამ ენის გამოყენება სამსახურებრივი საქმიანობის დროს მე მგონი რომ არ ხდებოდა. აი დღემდე მეგონა რომ არ ხდება. ახლა ისე რომ იცით და ასე ვთქვათ, ისე თავისთავად იცით, ეს სხვა საკითხია. ფიქრობთ რომ რამე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოდესმე აი თუნდაც იმ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, რომელსაც ეუფლებით, ფილოსოფია, პოლიტიკა და ეკონომიკა.
არა, ეს თან მეჭობა ერთადერთი ან ხო რაღაცას ვეთქვი, გამოყენება ქონდა მე თუ სწორად მახსოვს მეორე მსოფლიო ომის დროს დაშიფრაში და შიფრების გახსნაში. ანუ ეს ერთ-ერთი ისუიათი ენა იყო, რომელზეც ძალიან ცოტა ადამიანი ლაპარაკობდა და ზოგიერთი, ანუ საბჭოეთში დაფუძნებული ჯაშუშთა ორგანიზაციები ერთმანეთს მეგრულად ესაუბრებოდნენ. და ამის გაშიფრა ამერიკას რა თქმა უნდა არ შეეძლო. ეს ერთი არის, მაგრამ მეორე არის უცხოურ სამედიცინო ტერმინებს და ზოგადად სამეცნიერო ტერმინებს ძალიან რთულია მოუძებნო ქართული შესატყვის. რაც არ უნდა ღრმად იცოდე ძველი ქართული, მე იმდენად მაგრად არ ვიცი მეგრული, რომ ამის სრული მაგალითები მოვიყვანო, მაგრამ ჩემ შობლებს და ბაბუა ჩემს და ნათესავებს რო უსმენ ხოლმე, იმდენად უფრო მდიდარი არის მის ფორმებში, არსებითი სახელების ფორმებში და ასე შემდეგ, რომ ქართულში როცა არ შეიძლება მეგრულში მოეპოვება ხოლმე შესატყვისი და მაგ შემთხვევაში არის ხოლმე საინტერესო, რომ თუ რაღაცის სიტყვის გადათარგმნა მინდა ქართულად, ხანდახან მეგრულად უფრო ადვილია რომ გადათარგმნა ვიდრე ქართულად. მაგრამ ძალიან იშვიათად, მაგრამ ეს ისე ანუ მოხმარების ვარიანტი ამ ორ გამოყენებას ალბათ მოუძებნი.
თქვენ რასაც ამბობთ ამ მეგრულის სიმდიდრის შესახებ, ამას ჭირდება ასე ვთქვათ ადამიანებმა ხელი მოკიდონ და რაღაცნაირად
კი, ამაში გეთანხმები.
თქვენ ხوار ფიქრობთ ვთქვათ, აი გაიხსენოთ ხოლმე, ჩაიწეროთ ხოლმე, ჩაინიშნოთ ხოლმე, არ გაქვთ ამის სურვილი?
კვლევის სიმწირე თვითონ საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო ლინგვისტური, არამედ თითქმის ყველა დარგში არის ძალიან მწირი სამეცნიერო კვლევის ტრადიცია რა. ანუ მე ამას ვამბობ თუნდაც ამერიკასთან შედარებით და ზოგადად დასავლეთთან შედარებით. ახლა მაგალითად უნივერსიტეტში ვზივარ და აი რაღაც 100 მეტრში არის ბიბლიოთეკა. იმ ბიბლიოთეკაში რომ მივალ, ალბათ იმ ბიბლიოთეკაში უფრო მეტი სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომი არის საქართველოზე, ვიდრე საქართველოში მოვიპოვება საქართველოზე ქართულ ენაზე დაწერილი. იმიტომ რომ ძალიან ღრმა ტრადიცია არის, ეს ჯერ კიდევ 19 საუკუნის გერმანიიდან მოდის კვლევითი ინსტიტუტების და უნივერსიტეტების და ჩემი უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაღალბიუჯეტიანი კვლევითი უნივერსიტეტი არის და ამის ტრადიცია არსებობს ყველა დარგში ამერიკის, თუნდაც აი სტატისტიკის ბიუროს აქვს მონაცემები რამდენი ადამიანი მუშაობს რომელ წერტილში ქვეყნის და რა საკეთებს ხელფასი რამდენი აქვს შვილი რამდენი ყავს და ასე შემდეგ. საქართველოში თუნდაც სახელმწიფო სტატისტიკის სიმწირე არის, არაფერი როგორ ვთქვათ, მეგრული ენის სიტყვების გამოყენებას. ეს ანუ ზოგადად როგორც თემა პრობლემატურია საქართველოს და გამიხარდა რომ დამოჭერეთ ალბათ კიდე წამოგვეწევა ეს საუბრის დროს. რაც შეეხება აი კონკრეტულ მაგალითებს არ ვიწერ. ერთი მაგალითი მახსოვს მარტო ამას წინათ ბიძა ჩემა გაიხსენა რომ მოკლედ ქართულში რომ მოვთ რაღაც დევს რა ისაგანი დევს სიბრტყეზე და ჭიქადებს მაგიდაზე ან ბოძი ძევს სადღაც. მოკლედ ხშირ შემთხვევაში რანუ რომ გამომარტივო ქართულ ენაში ვიყენებთ ხოლმე დევს და დევს აღნიშნავს ნებისმიერ ერთ ობიექტს მეორე ობიექტის სიბრტყეზე. მე როგორც მახსოვს, სამი სიტყვა არის მეგრულში და სამ სხვადასხვანაირ დებულებას აღნიშნავს. ერთი არის ნივთი ბრტყელ იმაზე, მეორე არის ნივთი რომელიც ჩასობილია მიწაში ან სხვა ობიექტში მაგალითად ძელი და შემდეგი არის ამაღლებული რაღაც რომელიც ერთყვის მიწას მაგალითად აი გორაკი სხვანაირად დევს და წიგნი სხვანაირად დევს.
და ძირფასმსვლელობო სხვანაირად ჟღერს მეგრულად გალაქტიონ ტაბიძის მერი.
სი გორგინს გიდგუნდეთ იმსერს მერი. Мерьетим серскан толишоро, котан талерцаш варвальдо фери, моцинафилёрд даморчилшоро. Сишхвас меунди синте сиснахе, дэткварткале сантелеф мери, мара сантел шемето скан сахерд энкиляфир пиркалиш фери. Охвамес цаша уджопод взуа. მიძერ მორიცხებდო ვარდიშ პირებ, მარა შხვა ოფე ხვამა წირუად ნდღულაფერ ცირებ, შულად ირცირებ. სი ელაფუჩანდ ხორონც დო ხატის, იბჩქილედ მერი, იბჩქილედ მათის, რდ დარხინება ონგარიშ ნერი, ჩეონ წერალებს მიშახედ მერი. სასაფლაშ განშე ისიმედ ნგარა, გურ ინგარდ ალბეთ გურს მითინ ვაუნდ. ты омболюа сицодильвара тхахос хо мидга мутуни ту агуд галегумуля твацдовалуа гуриш чуадо гуриш халу
лаборакопс радио თავისუფლება და სამეგრელო სულ სხვა
Samargalyo gvalyo shvarem chkimdidan do chkimumarem Samargalyo gvalyo shvarem chkimdidan do chkimumarem nam
Ati kochi kumortu do osur giri genkiya
Koho
Osur maramu osuri gualio gake tensiya Antas manat paras verchat chendo unagirsiya
Ahovo
Paragetu chendo gurdedibi kashmaske dukhez
Agokaduo
Ardi jiri vito jiri zgabia shumik mojindi gualio ucha Vaichkuda chkana svorek tumochvili zgabi skani Ipres kwami toleb gapu eshkiani skani juna muko giru
Grosasolibu radio tavis plebis გადაცემა უხილავი ფარდა გრძელდება. ჩვენი სტუმარია პენსილვანიის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის, პოლიტიკის და ეკონომიკის სტუდენტი დავით არონია. მასთან ერთად ალტერნატიულ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ. იმის გამო რომ ხა თქვენ ეკონომიკას სწავლობთ, გააცვეთილი გაქვთ ეკონომიკის არა მარტო უკვე ასე ვთქვათ დატკეპნილ განვითარებულ ფორმებს შეეხოთ და ასე ვთქვათ აითვისოთ, არამედ ფიქრობთ ალტერნატიულ ეკონომიკაზე. ალტერნატიული ეკონომიკა ჩემთვის არის ის რაც მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში მთლიანად სახელმწიფოებრივად აღიარებული არ არის. თქვენ რამე სხვა ინფორმაცია გაქვთ?
მე არა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ზირეული განმარტება არის. ამისი უფრო ლოკალურ დონეზე ხდება ხოლმე ალტერნატიული ეკონომიკები. ეს კონკრეტულად ამაში ჩემი ინტერესი მოდის იქიდან, რომ ამერიკული ეკონომიური სისტემა არის ზედმეტად კონსერვატიული, ანუ თუნდაც ევროპას რო შეადარო, მით უმეტეს ჩრდილოეთ ევროპას და სკანდინავიის ქვეყნებს. რა თქმა უნდა, ძალიან გამართული და რაციონალური სისტემა არის, ძალიან მაღალი ხარისხის და მდიდარ ინფორმაციაზე მუშაობს. შემზღუდავი სისტემა სწორედ მაგის გაგები და რახან ამდენად რაციონალური არის და ბევრი რაღაც მუშაობს, ძალიან ზოგიერთ ძალიან მნიშვნელოვან სივრცეში რისკის აღება არ უნდა და ალტერნატიული მოდელების გამოცდილება არ უნდა. მნიშვნელოვან სივრცეებში გულისხმობ თუნდაც მედიცინას და თუნდაც იმას, რომ იმის წარმოდგენაც კი, რომ შეიძლება უფასო მედიცინის სისტემა იყოს ქვეყანაში, კომუნისტად შეგრაცხავს რა, როცა მეზობელ კანადაში აბსოლუტურად უფასო მედიცინა და თუნდაც ჩრდილოეთ ევროპაში. ანუ ამერიკული კონსერვატიზმიდან გამოვდინარე ძალიან ბევრი ისეთი მოდელი, რაც უკვე დანერგილია ევროპაში, შეიძლება ამერიკაში ალტერნატიულად შეირაცხოს. ეს ერთი, მაგრამ ალტერნატიულ მოდელებში, ანუ ჩემი განსაკუთრებული ინტერესი არის უფრო აი ლოკალურ და ცირე მასშტაბიან მოდელებში, იმიტომ რომ აი ამ დიაპაზონზე, აი მასშტაბში ძალიან როგორ თქვა რა, კრეატიული ექსპერიმენტების საშუალებას იძლევა ცირე მასშტაბი. და ელემენტარული თუ კი მცირე მასშტაბში გამოვიდა რაღაც სხვანაირი ურთიერთობის გადახდის და ვალუტაციის ფორმა. მცირე მასშტაბში თუ გამოვიდა, მაშინ შეიძლება იმედი გქონდეს, რომ ამის მასშტაბირება და გაზრდა რაღაც სხვა შედეგებს გამოიტანს და თუ კი მცირე მასშტაბშიც არ გამოდის, მაშინ ხო ხდებით, ანუ უფრო დიჩკალაზე შეიძლება ეს ვეღარ გადავიდეს. საუბარი მაქვს ანუ აი კოოპერატივებზე. ჩემ ქალაქში არის ძალიან ბევრი კოოპერატივი, აგულისხმობ რომ მაგალითად ადამიანთა ჯგუფს ნაყიდი აქვს სახლი, ან ის აქვს მორდგეჯი, არ ვიცი ქართულად როგორ არის, ანუ განვადება აქვს სახლის გაკეთებული რამოდენიმე წელიწადზე, რაღაც ამას სესხით იხდის ასე შემდეგ. ოღონდ ყველაფერი ეკუთვნით თვითონ. ან დაუშვათ თუ ოთახს გააქირავებენ, შემოსავალი შემოზდით თვითონ. ანუ კონტექსტისთვის იმასაც ვიტყვი, რომ სახლების უმეტესობა ეკუთვნით ამერიკაში ან სახელმწიფოს, ან ბანკებს, ან სახელმწიფო ბანკებს. და ანუ ბანკის განიღებ ამ სახლს განვადებით თუ იჯარი და ბოლომდე რომ დაფარო, მერე შენგრჩება ეს სახლი. მაგრამ არის ალტერნატიული პრაქტიკა, როცა ერთად დააგროვებ ფულზე, იყიდი სახლების კომპლექსს და მერე ოფიციალური მეპატრონე შენ ხარ და ამ სახლის გარშემო რაღაც პატარა კულტურას აგებ. რახან დაუშვათ, აი მაგალითად შევიკრიბეთ 10 ადამიანი, ერთმანეთს წინასწარ უკვე ვიცნობთ, ანუ თუნდაც აი დაუშვათ უნივერსიტეტი ერთად დავამთავრეთ, ან ბავშვობის მეგობრები ვართ და სახლი ვიყიდეთ, ჩვენი საკუთრება არის. და ამ სახლის გარშემო მე შეგვიძლია მთლიანი გარემო მოვაწყოთ, რა მთლიანი, ანუ ურთიერთობა ჩავსახოთ ამ ყველაფერში, დავშოთ პირველ სართულზე კაფე გავხსნათ და რახან ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი კაფე არის, შემოსავალი ჩვენ შემოგვდის და ისეთი ხალხი შემოვა ამ კაფეში, რომელსაც ჩვენ გავუკეთებთ გაფილტროს. და ანუ აი ეს ავტონომიაზე აქვს საუბარი, რა არსებობს კონკრეტული ესეთი კოოპერატიული მექანიზმები, რაც საშუალებას გაძლევს, რომ აი ძირითადი ეკონომიკის მექანიზმებიდან და აი საბაზრო მხელვარებისგან თავი დაიცვა. და ცოტა ინსულაცია გაუკეთო საკუთართავს. რაც ამავდროულად გაძლევს პოლიტიკურ ავტონომიასაც ძალიან ბევრს გაძლევს, იმიტომ რომ როდესაც ეკონომიურად ხარ დამოკიდებული რაღაც სისტემებზე, ამ სისტემის უგან დგას კონკრეტული ორგანიზაციები, კონკრეტული პიროვნებები და ამ კონკრეტულ პიროვნებებს კონკრეტული პოლიტიკური გეგმები აქვს. ამაზე როცა ხარ მიჯაჭული, ძალაუნებურად შეიძლება შენი პოლიტიკური ავტონომია დაირღვეს და შენი აზროვნების ტრაექტორია წავიდეს ისეთი აზრების და ისეთი პოლიტიკური არჩევნების მიმართ, რაც რეალურად ჩვენთვის კი არ არის კარგი, იმ დიდი ორგანიზაციებისთვის არის კარგი, ვიზეთ შენ ფინანსურად მიჯაჭული ხარ. და როცა ამისგან თავისუფლებას იღებ, გაცილებით მეტი დამოუკიდებლობა შეგიძლია თვითონაც ფიქრში, რა ფიქრის დონეზე. და ჩემ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისთვის, ანუ აზრობრივი დამოკიდებულება და ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი მისაღწევი რაღაცა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხელო ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ბაია კაპანაძეა, მომავალი დიპლომატი, რომელიც ლონდონში პოლიტიკის და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობებთან ერთად ეკონომიკას. ჩვენი გადაცემის მონაწილეა გიორგი ბადრიძე, შარშანდლამდე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და ირლანდიაში. ბაია კაპანაძე 19 წლისაა და თბილისში ნიუ სკულის მოსწავლე იყო. ამ სკოლამ ასწავლა მას ინგლისური. როგორც ამბობს, გრძნობს თავისი თაობის პოტენციალს, რომის შეცვლის საქართველოს როცა დაბრუნდება უკან, სამშობლოში. აქედან გამომდინარე,
ყოველთვის როცა დავდივარ ქუჩებში და ვათვალიერებ ლონდონის ქუჩებს, ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ შევადარო და პარალელ გავავლო, რომ რა შეიძლება, რომ ჩაო საქართველოში, რა გავაკეთო იმისთვის, რომ რაღაცით ლონდონის გზაზე მაინც დააყენო საქართველო. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ ესე ერთ-ორ წელიწადში საქართველო ლონდონი გახდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ლონდონს აქვს მინუსები, რაღაც მინუსები, რითიც რასაც დღემდე ის სამთავრობა, პოლიტიკოსები ამას განიხილავენ და მიდის განვითარება. აქედან გამომდინარე, საქართველოსაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ჭირდება და ეს ახალი იდეები ჩვენგან.
თქვენგან ახალი იდეები, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ ხართ დიდი არმია, ხო, ქართველი სტუდენტებისა, რომლებიც უცხოეთში არიან და ეს არმია დაიძრება უკან და იქ რაღაცას შეცვლის, ხო, ასეთი წარმოდგენა. ჩვენს რესპონდენტებს ყოველთვის აქვს ხოლმე, ხა თქვენ კონკრეტულად როგორ წარმოგიდგენიათ? ფაქტი ის არის, რომ პატარა ქვეყანაა, ხო, და გაუთავებლად თუ დასავლეთის პრესაში მოიხსენება როგორც რაღაცა ყოფილი საბჭოთა და ასეთი და ისეთი, ანუ რაღაცა ისე პირდაპირ არა, ჯორჯია რო ამბობ, არ იგულისხმება, რომ ეს ჯორჯია არის მართლა რაღაცა სახელმწიფო, რომელიც რაღაცას
აღარ.
და შესაბამისად, მას რაღაცა გონიათ, რომ რაღაცა მოხდება, ხა თქვენი ჩასვლით იქ შეეშინდება საქართველოს, რომ აუ ჩამოვიდნენო და უკეთესი გახდება, თუ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს?
ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ მე ჩვენც ახლა აი მაგალითად ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც პირველად გაიცნობ ბრიტანელი იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან, პირველ იმას ვისაც ეტყვიო საქართველოსთან ხარ, იმ წამს მოაყოლებს რუსეთი და ეს კითხვა ყოველთვის გულთან მიდის, იმიტომ რომ აღარ გინდა რომ რუსეთთან ასოცირდებოდე. რომ გინდა რომ იყო დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც რომელსაც აქვს თავისი სუვერენიტეტი და აქვს თავისი მიზნები და თავისი ტერიტორია. მაგრამ ასევე შეგვიძლია ისე შევხედოთ ამ ყველაფერს, რომ ეს თაობა, ჩვენი თაობა არის ძალიან დიდი. ამ თაობას, რა თქმა უნდა, ეს თაობა თუ ყველა ერთდროულად მოინდომებს, რომ რაღაც შეცვალოს საქართველოში, აუცილებლად იქნება ეს სხვაობა და ეს შეცვლისკენ და უკეთესობისკენ განვითარება. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც პოტენციალს ვხედავ ძალიან დიდ, ვისთანაც საუბრობ ჩვენს მეგობრებთან, ეს საუბრები, როცა მიდის ხოლმე ვიკრიბებით ერთად, აი ის უკვე არის ამაზე საუბარი, რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და რაღაცა განვითარდეს და თავისი სიტყვა თქვას, თუნდაც პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი მსოფლიოს მასშტაბით.
მოგესალმებით, სანამ ბაიაგაბრანძე გვეტყოდეს, როგორ იკრიბებიან ლონდონში ქართველი სტუდენტები და როგორ არის მათი ურთიერთობა კოორდინირებული, უმღეროთ კიდევ ერთხელ ლონდონს.
საზოგადოებას რა გვაქვს ჩვენი სათვისტომო, ძალიან კარგად მუშაობს და ეფექტურად ბრიტანეთის სათვისტომო, რომელიც საელჩოსგან არის დაფინანსებული და საელჩოსთან ერთად ფუნქციონირებს და ამან თითქმის ამ ეკლესიამ, შეგვიძლია ძალიან კარგი პატარა ეკლესია ქართულობით მეორე წელია უკვე ფუნქციონირებს ლონდონში და არის და ეს ყოფილი გვაერთიანებს ერთმანეთთან, გავიცანით ძალიან ბევრი მეგობრები და ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვიკრიბებით ერთმანეთის სახლებში, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ გვაქვს უნივერსიტეტის სახლები, სადაც ისინი გთავაზობენ, ჩვენ ცალკე ვქირაობთ ბინებს, უფრო კომფორტულია, უფრო მეტი თავისუფლებაა, მე ვიტყოდი, და ამიტომ რამდენიმე მეგობარი ერთად ვართ. სულ გვაქვს ხოლმე რაღაც შეკრებები და აქ საუბრობთ ყოველთვის ამ თემებზე.
ხო არ არის ხოლმე ვინმეს მოსაზრება, ხო არ გამოითქმის ხოლმე ვინმეს მოსაზრება ასეთ შეხვედრაზე, რომ აუცილებელია კიდევ რაღაცა გარკვეული გაერთიანება დაფუძნდეს, ანუ იურიდიული პირი შეიქმნას, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფ ამდენ ქართველს რაღაცნაირად ერთმანეთთან დააკავშირებდა, მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობებს ვინ სწავლობს, რომ ამას რაღაცა ის კონდეს ორგანიზებული ფორმა მიეცეს, რომ დაბრუნდება თბილისში 10 დიპლომატი, სიტყვაზე ვამბობ, უკვე უცხოეთში განათლება მიღებული, იმათ მართლა რაღაცაზე გავლენა მოახდინა. აი კოორდინაცია თუ არის ამ უცხოეთში მყოფთ შორის ზოგადად და თქვათ იგივე ლონდონში ინგლისში ვინც ახართ, ბრიტანეთში ვინც ახართ მათ შორის.
ზახობით ერთი კვირის უკან მივიღეთ რაღაც იმეილი საქართველოს მთავრობიდან, რომელიც ძალიან გაგვახარა, მაგრამ ამოდროულად ძალიან უკმაყოფილოები დავჩით იმისა გამო, რომ მათ უბრალოდ შექმნეს სოციალური სივრცე, სოციალური სივრცე, სადაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიდიოდა აღრიცხვა უნივერსიტეტის მოსწავლეების და საზღვარგარეთ წასული ახალგაზრდების აღრიცხვა უბრალოდ და მათი ერთმანეთთან ურთიერთობა, რაც არ არის ჩემი აზრით საკმარისი, რადგან არიან ძალიან ბევრი
ძალიან ბევრი ორგანიზაციები, რომელიც უბრალოდ თავისი არანაირი დაფინანსების გარეშე უბრალოდ აკეთებენ ამას, თუნდაც ის რომ სოციალურ ქსელი, როგორც ეგრეთ წოდებული Facebook-ი, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ იპოვო ადამიანი, ამიტომ ვფიქრობ სხვა რამე უნდა გაკეთდეს. აქედან გამომდინარე, საქართველოსთვის ყოველთვის ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი ჩავალთ იქ არ იქნება, არ დაგხვდება არაფერი ესე ხელისგუზე, რომ მოდი და გააკეთე. აუცილებელია, რომ შენ თვითონ ჩახვიდე შენი გამოცდილებით და შენი იდეით და ის იდეა განახორციელო ისე, რომ მოაწყო საქართველოსთვის და შექმნა რაღაც ჯგუფური და ერთიანი და არა ინდივიდუალური, რაც არ ამგონია, რომ იყოს სასარგებლო.
თავის მოსაზრებებს გვიზიარებს ბაია კაპანაძე. საუბარი უხილავი ფარდის მიმდინარეობს, სადაც ამოუცნობ ამბებს განვიხილავთ იმას, რაც თითქოს ვიცით, მაგრამ ეს უხილავი ფარდა გვიშლის საგნების სრულად აღქმას. დღეს ლაპარაკობ დიპლომატიის და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე. ხომ არ არის ისე, რომ დიპლომატს არ შეიძლება თავისი აზრი ჰქონდეს? ის უნდა ატარებდეს თავისი მთავრობის თუნდაც უხეირო პოლიტიკას. თუ როგორაა საქმე, რას ფიქრობს მომავალი და პროფესიონალი დიპლომატი? ჯერ ბაია კაპანაძე.
მე ვფიქრობ, რომ თუ რა თქმა უნდა დიპლომატის, მომავალი დიპლომატის მიზნები არის ის, რომ გამოადგეს საქართველოს ნებისმიერი მთავრობის დროს, ის თუ პატიოსნად იმუშავებს და გააკეთებს თავის საქმეს, ყოველთვის არ ექნება არანაირი პრობლემა და არ შეექნება არანაირი პრობლემა. მთავარია მისი აზრი ჩამოყალიბებული და ეს პიროვნული.
რა არის დიპლომატია? გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს სამსახურში ყოფნა, არის თუ არა ეს ასევე რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის სამსახურში ყოფნა? როგორია ამაზე აი საერთაშორისო გამოცდილება, ასე ვთქვათ? აი თუნდაც იგივე ბრიტანეთში ორი მთავარი პარტიაა, ხო? ერთნი როცა მოდიან ხოლმე ხელისუფლებაში, დაერევიან ხოლმე თავის დიპლომატებს, ასევე თუ
არა ესეთი რამე არ ხდება არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში, საერთაშორისო საქართველოშიც ეს ყოველთვის არ ხდებოდა. 90-იან წლებში, როდესაც ჩვენ ახალ გახსნილი საელჩოები ქონდა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ელჩებისა პოლიტიკური ნიშნით ინიშნებოდნენ და მათ ძალიან ბევრ მათგანს არ ქონია არანაირი გამოცდილება, მაგრამ მეორე მხრივ არც არავის არ ქონია გამოცდილება პრაქტიკულად საქართველოში, ასე რომ ეს გასამართლებელი საუთი მაინც არსებობდა. როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება 2003-2004 წლებში, სადაშორის გამოხშირა ესეთი მასიური არ მომხდარა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან დედაქალაქებში, მაშინ შევინარჩუნეთ გამოცდილი კადრები ვაშინგტონში, მაგალითად ლევან მიქელაძე, რომელიც იყო საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე წინვალე ელჩი დიპლომატი, ის დარჩა თითქმის 2 წელი ამის შემდეგ. საერთოდ ელჩებს და დიპლომატებს ბუნებრივი აქვთ უფლება ჰქონდეთ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ეს შეხედულებები არანაირად არ უნდა ასე ვთქვათ ითარგმნებოდეს რაიმე სახის მათ პროფესიონალურ საქმიანობაში. ანუ ერთის მხრივ სახელმწიფო უნდა უფრთხილდებოდეს კარიერულ პროფესიონალ დიპლომატიურ კადრებს და არანაირად მათ არ ეხებოდეს თავისი თქვა გემოვნების მიხედვით, და მეორეს მხრივ დიპლომატებს აქვს ვალდებულება, რომ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებები არანაირად არ დადგეს მათი პროფესიონალური საქმიანობის განხორციელების მომენტში არანაირი ფორმით, განსაკუთრებით ნეგატიურ ფორმით. მთავარი რაც უნდა ახასიათებდეს დიპლომატს, ეს არის მსახურება საკუთარი ქვეყნის და მისი ინტერესების. დიპლომატები ჩემი ღრმა არწმენით ეს არის ხალხის ჯგუფი, რომლებიც არიან საკუთარი ქვეყნის ადვოკატები და ძალიან ხშირად მათ უწევთ ხოლმე ისეთი რამის დაცვა, რაც შეიძლება ვთქვათ მათ გებოვნებაში მაინც არ ჯდებოდეს, ისე როგორც ადვოკატებს უწევთ ამის გაკეთება. მაგრამ კიდევ ერთხელ უსვავ ხას, ეს უნდა იყოს დაცვა სახელმწიფოსი ქვეყნის ინტერესების და არა რომელიმე პარტიის ინტერესების. ეს უკვე არის პრაქტიკულად დისკვალიფიკაციის საფუძველი ჩემი აზრით, თუ ესე იქცევა დიპლომატი.
ეს ციხადე შემოაქვს დიპლომატიურ ჩვენს ბაზში გიორგი ბადრიძეს, პროფესიონალ დიპლომატს, რომელმაც სხვათაშორის განათლება მიიღო ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, რომელიც თავიდან პრაღაში იმყოფებოდა და მოგვიანებით ბუდაპეშტში გადაიტანეს.
matter how far. Just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
No wind, no wind, no rain,
no rain.
Oh, winter's cold. Can't stop me, babe.
Oh, babe.
Baby,
baby.
If you're my gold.
Oh.
No wind,
no wind,
no rain,
no rain.
Can't stop me, babe. If you are.
Sun, wherever it leads. But remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free.
გადათანხმების პროგრამა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს ლევანტი ელიძეა, რაციოლოგი, რომელიც გვიამბობს მყინვარების პრობლემატიკაზე ზოგადად, რომელსაც უკვე ვთხოვე მე თავისი მოსაზრება ეთქვა იმაზე, თუ როგორ არის დაკავშირებული მსოფლიოში კლიმატის ცვლილება მყინვარების დნობასთან და საერთოდ ამ პრობლემატიკაზე საქართველოში.
დაახლოებით 3 თვის წინ ქონდა ჩვენ გამოფენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს მყინვარები. ძალიან ბევრი ინფორმაცია დღეს ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ. ქონდა წარმოდგენილი 1880-იან წლებში გადაღებული იტალიელი მოგზაურის ვიტორიო სელას და იყო ესეთი ფოტოგრაფი მორვონ დენჩი იტალიელი ასევე გადაღებული ფოტოები კავკასიონის მყინვარები. როგორც ჩანს ძველ დროში ძალიან ბევრი ევროპელ მეცნიერებს აინტერესებდა საქართველოს მყინვარები და არა მარტო მაგათი, ვინც ახლა ვახსენე სხვა ძველი ფოტოებიც და საინტერესო იყო იგივე ხედები მქონდა გადაღებული და ძალიან ბევრ ხეობაში, რომელიც მყინვარით და ყინულით იყო დაფარული, დღეს ჩვეულებრივად მწვანე საფარით არის დაფარული. ესე ძალიან საინტერესოა. ანუ დნობა აშკარა, გლობალური დათბობა, ტემპერატურის ცვლილება, უფრო მატება აშკარა. მაგრამ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და ის, რომ საქართველოში მცირე ზონის მყინვარები გაქრა, ესეც ფაქტია. მაგრამ ეს არის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც ასე თქვათ ციკლებია ბუნების, არის პერიოდები, როდესაც მყინვარების დნობა მომატებული, არის პროცესები, პერიოდი, როდესაც შედარებით ნაკლებია დნობა და მყინვარების წინწამოწევასაც აქვს ადგილი. ეს არ არის საგანგაშო, შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ჭირდება აუცილებლად მონიტორინგი მყინვარების დნობას, კლიმატურ ელემენტებზე დაკვირვებას, რომ ამის გამოწვევი მიზეზები უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, დაზუსტებული იყოს, უფრო მეტად შეიძლება გარკვეული პროგნოზი გაკეთებული იყოს. საქართველოში ამ ხრივ შედარებით ნაკლებია ძნობა, აი ალპები ახსენეთ თქვენ, ყოველწლიური უკან დახევ მყინვარების 40 მეტრამდე ცადის იქ და ხანდახან მეტით, და საქართველოში უფრო 15-20 მეტრამდე ფიქსირდება ზოგიერთ მყინვარს. ამხრივ საგანგაშო არ არის. ეს მონიტორინგი არის აუცილებელი პროცესი, მყინვარების მონიტორინგი ყველა ნორმალურ მაღალგანვითარებულ ქვეყანაში, იქ სადაც მყინვარები გვხვდება, ევროპაში, თუნდაც რუსეთში, ჩრდილოეთ კავკასიაში, კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდობზე აქვთ სტაციონალური მყინვარი, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს მონიტორინგი. და ჩვენს ქონდა მაგალითად კავკასიონის სამოდელო მყინვარზე რაჭაში მდინარე რიონის სათავეში ზოფხიტო მყინვარი და შემდეგ 2011 წელს ჭალაძე ესეც სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ინსტიტუტის ასე თქვა პროგრამის ფარგლებში აღდგეს ეს სტაციონალური მყინვარზე კვლევები სავარაუდოდ სვანეთში გეგმავთ ამის გაკეთებას თუ განათლების სამინისტროდან დადებითი პასუხი მივიღეთ დაფინანსების შემთხვევაში. მე მინდა ისიც თქვა რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოს ქონდა ყველაზე ძველი 1965 წლიდან მყინვარებზე დაკვირვების ისტორია, ესეთი სტაციონალური, რომელიც იყო მყინვარ თბილისაზე ხდებოდა რაჭაში, რიონის სათავეებში. მაგრამ შემდეგ 90-იან წლებში ეს ყველაფერი მოიშალა.
ეთერში რადიო თავისუფლება გრძელდება უხილავი ფარდა ჩვენი თემა დღეს მყინვარებია კავკასიის და არა მარტო კავკასიის ალპებისაც ჩვენი სტუმარია ლევან ტიელიძე ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილებების ინსტიტუტის სტაჟიორი დოქტორანტი წეგან თქვენ ასეთი სიტყვა იხმარეთ მყინვარების ქონასთან დაკავშირებით რომ ეს ფუფუნებაო მეორე მხრივ მე ვხედავ რომ ძალიან ძნელია ასე ვთქვათ მათი დაფიქსირება თუ დნობას სურს მყინვარი იწყებს დნობას მსხრევას და განადგურებას ერთი მხრივ ეს არის ესე იგი სიმდიდრე მტკნარი წყლის სახით ხო რომელიც ქვეყანას შეუძლია გამოიყენოს როგორც სასმელი წყალი რომელზეც ვარაუდობენ რომ მომავალში დეფიციტი გაჩნდება მაგრამ დნება ეს ნავთობივით არ არის რომელიც მიწაში გიდევს და როცა გინდა მაშინ გაბურღავ და ამოიღებ და მოიხმარ თქვენი კვლევა თქვენი მუშაობა აქეთკენაც მიდის რომ რაღაცნაირად მოხდეს მისი შენარჩუნება თუ ეხლა ეხლა როცა ჩამოდის ის დინარის სახით უნდა იქნეს გამოყენებული აი ამაში ცდილობთ დაეხმაროთ ასე ვთქვათ ქვეყანას რომ რაღაცნაირად მოიხმაროს ეს ფუფუნება რაშია საბოლოო ჯამში
მე მკითხეთ ზუსტად რომ ეს არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩამონადენი კიდევ ერთხელ ვამბობ მდინარეული ჩამონადენი დიდ მდინარეებს გარკვეულწილად განსაზღვრავს ეს მყინვარების არსებობა გარდა ამისა ტურიზმის განვითარების მხრივ მყინვარები ეკონომიკურად თუ მაგალითად ხშირ შემთხვევაში ამბობენ რომ აი ეკონომიკურად დასარგებელი შეიძლება ვნახოთ ჩვენ გვაქვს ესეთი იდეა რომ საქართველოში შეიქმნას რამდენიმე გლაციალური პარკი ეს იქნება სპეციალური ზონა გამოყოფილი შეიძლება ეს იყოს რომელიმე ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გეგმარებით ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მაგრამ ეს იქნება თავის შინაარსით აბსოლუტურად განსხვავებული სპეციფიური გლაციალური პარკი რომელიც ტურიზმის მხრივ და ეკონომიკურად ამან შეიძლება დიდი შემოსავალი მოუტანოს ქვეყანას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი რომელიც თუნდაც მთიანი ქვეყნებიდან არიან მაგრამ ძირითადად ისეთი ტურისტი რომელიც შედარებით უფრო დაუნთიანი ზონიდან არიან მათთვის ძალიან საინტერესო აქ შეიძლება განვითარდეს სამეცნიერო ტურიზმი პოპულარული ექსტრემალური ტურიზმი აქ შეიძლება ჩაერთოს ადგილობრივი მოსახლეობა ასე თქვათ გიდების ფუნქციით და ქვეყნისთვის დიდი შემოსავალი მოიტანოს გარდა ამისა თვითონ წყალი ეს არის აუცილებელი პირობა ხომ მტკნარი წყალი ძალიან ბევრ ქვეყანას ამის პრობლემა აქვს და ჩვენ ღმერთის წყალობით ამის პრობლემა არ გვაქვს სწორედ ეს მყინვარები განაპირობებს ამ ასე თქვათ დიდ მდინარეების არსებობას რაც შეეხება იმას ახლა ამას ვინმე შეაჩერებს თუ არა ამის თქმა ძნელი ამას ვერამერ შეაჩერებს ეს ბუნებრივი პროცესია კითხეთ ისიც თქვენ რომ რამდენად ადამიანის ჩარევის შედეგად არის ხო ეს ადამიანი გარკვეულწილად ზემოქმედებს გარემოზე რა თქმა უნდა ამას ვერ უარყოფ თავისი ასე თქვათ არასწორი სამეურნეო მოქმედებით მაგრამ მაინც ეს უფრო ბუნებრივი პროცესია იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უფრო გლობალური პროცესებით არის გამოწვეული ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მაინც მნიშვნელოვანია რომ ხდებოდეს ამ ყველაფრის კარგად მენეჯმენტი ასე თქვათ და დაგეგმა იმ ყველაფრისა რომ იყოს გამოყენებული გეგმა ზომიერად და ქვეყნისათვის სასიკეთოდ და დადებითად ასე თქვათ
სტუმარი იყო ლევან ტიელიძე, გლაციოლოგი, მყინვარების მკვლევარი, დოქტორანტი, რომელიც სტაჟირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის შტატში, ორენოში, მეინის უნივერსიტეტში, კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში. როგორც ამბობთ, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, უფრო სწორად უხილავი ფარდის ბოლო პერიოდის პროგრამების ფრაგმენტებს. ლაბარატორია რადიო თავისუფლება.